¿A qué hora marcha?
Sobre as 8, cando esperte en Maracán.
Avísame cando puedas.
Aviseino a 7:30, despois de botar unha longa sesta e de tomar un par de whiskies na cafetería. Ás 8 saímos para Riazor. A cidade era unha festa. E a ninguén parecía importarlle que fose unha festa pasada por auga, a salsa desta terra. Tomada incluso como un bo augurio. A expectación flotaba no ambiente. Estaba en xogo unha final da Champions, un fito histórico para o Deportivo. As rúas, todas vestidas de branco e azul. Bandeiras con esas dúas cores adornaban as fachadas dos colexios, casas particulares, organismos públicos, bares, tendas e todo tipo de edificios e automóviles. Deixei o meu A4 a cargo dun compañeiro no sitio máis próximo posíbel á entrada do palco, onde aquelas horas se había moitas autoridades á espera do acontecemento. Pouco antes das 9:45, chegou o rei, que se colocou entre os dous presidentes, o da Xunta e o do club, un Manuel Fraga moi abrigado cunha enorme bufanda e un Augusto César Lendoiro case a pelo, ben traxeado, cunha gravata que semellaba verdosa. Saudei a Meixeiras, o delegado do goberno en Galicia, e a Carmen Marón, a alcaldesa en funcións en ausencia de Francisco Vázquez. E a siña, distinguín, o Sáenz de Gondomar, entre outras moitas persoas e personalidades coñecidas, as que tan só dediquei xestos de complicidade, dada a distancia considerável que nos separaba.
Serie Sánchez Pereiro, Lobos Doentes. O caso de Pedro Souto Varela. Capítulo 48. Martes, 4 de maio de 2004. Xusto antes do partido, no Riazor. Final de Champions.
Pronto me decatei de que os dous ancians chegados dende Vigo estaban ali para figurar, porque estar ali significaba formar parte das máis altas instancias do poder, e iso era o único que lles importaba, demostrarnos a nós, a min e a don Pedro Souto Varela, que eles, os Sáenz de Gondomar, aínda ocupaban un lugar privilexiado entre os homes máis poderosos do país. Por iso tomáronse tantas molestias en asistir a aquel espectáculo de figurantes, no que o partido de fútbol era, sen dúbida, o que menos lles interesaba, se é que lles interesaba algo. Todo o contrario sucedía coas 35.000 persoas que abarrotaban o estadio e que se habían con preocupación a evolución do encontro. E razóns non lles faltaban. Porque o Depor saiu nervioso, atenazado, frenético, quizáis demasiado responsabilizado pola trascendencia do envite histórico. Valerón non funcionaba, e a Deco non había quen o parase. As cousas pintaban mal. O mellor que podía pasar é que chegase o descanso, que chegou, e con él a desbandada xeral das autoridades, que abandonaron momentaneamente as súas poltronas formando coros aduladores en torno ao rei. Aproveitamos os 15 minutos exactos que se nos concedían para manter a entrevista concertada co Sáenz de Gondomar. Tal como quedamos, decidín permanecer en silencio, por moitas contrariedades que oíse, e deixei falar a Souto, que comezou a charla cun comentario que pretendía rebaixar a tensión que ali se palpaba.
Non pinta ben o partido ata agora.
Neste momento hai cousas que nos interesan máis que o partido, polo que preferimos ir ao gran. Que teñen que contarnos? Cal foi a resposta de Ricardo Gallego á nosa proposta?
A verdade é que ata agora non hai moito que contar. A Ricardo Gallego colleu uno de sorpresa semellante proposta e aínda non tomou unha decisión definitiva. Creo que necesita tempo para dixerir os feitos.
Como xa lles dixemos na entrevista anterior, podemos ampliar a nosa oferta monetaria. Estamos dispostos a chegar ata os 2 millóns.
Creo que non é unha cuestión de diñeiro, senón que estamos máis ben ante un problema de conciencia.
Sei por experiencia que o diñeiro é unha das mellores maneiras de solucionar os problemas de conciencia.
Tamén teño experiencia neste tipo de cuestións. E podo dicirlles que non resulta sempre así, nin funciona igual con todo o mundo.
Como cree entón, don Pedro, que podemos solucionar este asunto? Ten algunha proposta satisfactoria para ambas partes?
O que creo é que aínda temos tempo suficiente para buscar a mellor solución entre todos.
Ata o 14, a data do ultimato, quedan tan só 10 días. Se non teñen pensado ampliar ese prazo.
10 días son máis que suficientes. Temos tempo, nos para intentar convencer a Ricardo e vostedes para facer o mesmo con Francisco.
Francisco nunca confesará o seu crime, nin xamais se entregará. Sabe perfectamente, igual que sabemos nós e saben vostedes, como tratan os pederastas na cadea. E nin el nin nós estamos dispostos a aceptar esa posibilidade.
Basta con que asuma o crime de María Silveira, non as causas dese crime, polo que pode manterse en segredo a súa condición de pederasta. Resulta viable ocultalo tanto dentro como fora da cadea, polo que resulta tamén máis que posíbel, dadas as súas influencias nos ámbitos judicial e administrativo, unha condea leve e unha estancia na cadea como de breve. Intenten convencelo con eses argumentos.
Aínda así, admitindo a consistencia deses argumentos, non aceptará. Está demasiado acostumado á boa vida e pensa que o poder da súa familia é unha garantía absoluta para a súa impunidade. Crese, sempre se creu, poderoso, superior e invulnerable.
Cambiará de opinión cando vexa a morte de cerca. Estou seguro de que entón fará calquera cousa para sobrevivir. Estará disposto incluso a aceptar a castración física. En esas circunstancias, a alternativa da cadea parecerálle un mal menor que aceptará aliviado. O único que necesito é o seu compromiso, o de vostedes, de que él aceptará o trato cando lle pase o susto.
Non sei se entendemos con claridade o que nos propón.
Enténdeo perfectamente. Propoño que unha vez rematado o prazo do ultimato sen acordo, 3 dos meus homes leven o seu sobrinho ao teu lugar axeitado e ali, nesa paraxe solitaria descoñecida para él, facerlle creer que van a matalo sen remedio, de forma inminente e fulminante. E cando se derrube, que se derrubará, e prometa calquera cousa para salvar a vida, será o momento de ofrecerlles o trato do que antes lle falei. Xa sei que é unha solución arriscada e in extremis, pero estou seguro de que funcionará, porque teño experiencia sobre o que ocorre neste tipo de situacións.
Que garantías nos ofrece de que se respectará a vida do noso sobrinho?
As mesmas que me poden ofrecer ele vostedes de que cumprirán o trato acordado. Teremos que confiar sen que sirva de precedente nas palabras.
Necesitamos un número de teléfono persoal para seguir os nosos contactos. E preferimos contactar única e exclusivamente con vostede, don Pedro, se o comisario non ten inconveniente.
Serie Sánchez Pereiro. Lobos Doentes. Neste episodio escoitamos as voces de Frankie Muiño como Xosé Sánchez Pereiro, Óscar Gáez como Pedro Souto Varela, Denis Suárez como Sáenz de Gondomar. Pedro Souto Varela dá unha lección de como levar a cabo a estrategia da ambigüidade controlada. O comisario non está de todo cómodo con que os vellos lobos o excluan da conversa. Nin entende de todo o xeito de negociar do seu amigo.